Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Ne vom uita să găsim răspuns la întrebarea: cum să te rogi în ceasul morții? O, vei zice, numai la asta nu m-aș gândi acum. La ceasul morții, dacă aș vrea să evit ceva, ar fi tocmai ceasul morții. Da, e adevărat că trăim într-o vreme în care nu ne place să vorbim despre moarte și am face tot ce ne stă în putință să ne gândim că moartea e doar pentru alții, nu pentru noi. Biblia ne spune foarte serios că fiecărui om este rânduit să moară și după moarte vine judecata. De aceea este important în Scriptură să înveți să trăiești și să înveți să mori. O, vei spune, da, mă descurc eu și să trăiesc și o să mă descurc cumva și când vine moartea. Mă rog să te ajute Dumnezeu să fii așa cum te vrea El în ceasul morții. Am auzit o întâmplare tare interesantă, a povestit-o Samuel Cam Allison. Samuel Cam Allison este un predicator din India, s-a întors la Dumnezeu în anii tinereții lui și a fost de mai multe ori în România și a predicat. În predicile acestea l-am auzit spunând această întâmplare. Pe o plajă din India era un om care vindea alune. Asta era slujba lui, să vândă alune pe plajă. Și mergea destul de prost business-ul lui, era mereu în deficit, mereu falimentar și într-o zi s-a uitat la mizeria pe care o înghite. Atâta mizerie să-ți vinzi marfa și unii spun că nu-i bună, alții vin și spun că nu-i așa cum au vrut ei, că-i mai puțin decât au cerut și știți ce se întâmplă când ești în comerț. Clientul este uneori greu de mulțumit și mergea tare prost business-ul. Într-o zi s-a săturat de atâta mizerie, de atâta sărăcie și s-a uitat la el dacă numai atât aici are în viață. S-a dus la un restaurant pe plajă și a luat o bucată de hârtie, s-a așezat la masă și a pus pe două coloane, una ce-a câștigat de când are business-ul acesta și doi ce-a pierdut de când are business-ul. Pe coloana câștigurilor a scris: păi, eu sunt președintele firmei mele, deci sunt cineva, sunt președinte. Asta e firma mea, deci eu sunt președinte. Da? Dacă mă uit mai atent, eu sunt și vicepreședintele firmei mele. Și eu sunt și trezorierul firmei mele, deci sunt cineva. Pe cealaltă coloană a pus toate pierderile pe care le-a avut și a avut numai pierderi. Și acum se uita la cele două coloane. Pe una, toate realizările lui, președinte, vicepreședinte și trezorier. Pe cealaltă, numai pierderi. Și s-a hotărât ca în seara aceea să se cinstească pe sine ca președinte, vicepreședinte și trezorier și a comandat cele mai scumpe mâncăruri și băuturi. Chelnerul cunoștea că el e cel care vinde alune pe plajă, s-a uitat la el și a zis: ăsta și-a pierdut mințile. Dar dacă vrea să mănânce și să bea tot ce are și să fie falimentar, treaba lui. Așa că i-a adus comanda și în timp ce omul nostru își consuma ce a comandat, intră în restaurant o altă persoană, un domn foarte distins, foarte bine îmbrăcat, s-a uitat în jur, s-a uitat și la masa aceea la care era omul nostru, s-a dus la el și a spus: nu vă supărați, pot să ocup și eu un loc la masa dumneavoastră? Și a zis omul în sine: ei, e clar că toată lumea își dă seama că sunt președinte, vicepreședinte și trezorier. Altă viață, de acum îmi cere voie să stea la masa mea, nu mai sunt alunarul de pe plajă care-i împins de toată lumea. Sigur că da, vă rog să poftiți. Și au intrat în vorbă, nou venitul a întrebat: spune-mi, cu ce te ocupi? Și omul a spus: păi am o firmă a mea și eu sunt președintele și vicepreședintele și trezorierul firmei mele. O, a spus omul încântat de cunoștință, de multă vreme caut pe cineva aici în zona aceasta, pentru că aș vrea să vin cu afacerile mele în zona aceasta. Auzi, n-ai vrea să lucrezi cu mine. Dacă lucrezi cu mine, te scald în bani. Vom câștiga piața. Uite, eu desfac produsele cu tare. Și omul nostru s-a uitat la noul venit și a spus: dar eu nu discut afaceri cu străinii, mai întâi prezintă-te. Și omul spune: o, îmi pare rău, am crezut că mă cunoști. Sunt cel mai bogat om al Indiei. Dacă n-ai văzut pozele mele în ziar, îmi cer scuze, dar mă prezint. Și și-a spus numele. Și omul cel mai bogat din India a spus, uite, aș vrea să-mi aduc produsele noi aici pe partea aceasta și aș vrea să te iau asociat, să lucrezi cu mine. Și omul nostru s-a gândit în sine, aha, dacă lucrez pentru el, va fi el președintele. Deci, în cel mai bun caz, eu pot fi numai vicepreședinte. Și precis că o să fie el trezorierul. Și a spus, ascultă omule, eu sunt președintele firmei mele, sunt vicepreședintele firmei mele, sunt și trezorierul firmei mele, așa că nu accept niciun alt business cu nimeni, eu vreau să mă duc cu lucrurile mele. S-au despărțit. Și-a plătit bietul om consumația în seara aceea, și-a plătit toți banii care i-a putut face și-a rămas într-o datorie și mai cruntă. Și istoria spune că bietul om a murit după aceea la câteva vreme într-o mizerie cumplită, într-o sărăcie extraordinară. Pentru că a dorit să fie el președintele, vicepreședintele și trezorierul sărăciei lui. O, istoria asta nu se potrivește la noi, așa-i? Dar dacă ne uităm mai atent, s-ar putea să se potrivească. Că oricât ar fi de săracă, oricât ar fi de mizerabilă viața noastră, oricât ar fi de dezamăgitoare lumea din jurul nostru, noi vrem totul să rămânem președintele, vicepreședintele și trezorierul mizeriilor noastre. Și când ajungem la capătul vieții, vom spune, ei, să știi că eu mi-am condus viața cum am vrut, chiar dacă ajung în iad. Eu am fost președintele, vicepreședintele și trezorierul drumului meu spre iad. Biblia ne așează în față un om care a trăit acum 2000 de ani, numele lui este Ștefan și viața acestui om ne spune ceva despre modul în care se poate trăi viața, se poate sfârși viața și cum poți ajunge în ceasul morții, nu ca un mizerabil cerșetor, nu ca unul care sfârșește în ruină, nu ca unul care te duci înspre iad, ci ca unul care te duci înspre gloria cerului. Aș vrea să ne uităm la omul acesta și vă mărturisesc că îmi place să studiez biografii ale marilor oameni al lui Dumnezeu, pentru că mă inspiră. Când văd ce decizii au luat oamenii aceștia, prin ce greutăți au trecut, când văd ce au înfruntat și când văd unde au ajuns, mă întăresc în umblarea mea pe pământul acesta, în viața mea de credință, găsesc tărie atunci când sunt în situații de a mă descuraja, când sunt în vremuri grele, mă încurajează mărturia oamenilor. Și dacă este adevărat că prieteniile rele strică, ce? Obiceiurile bune, este tot atât de adevărat, spune Biblia, că umblând cu înțelepții, vei ajunge mai înțelept. Și dacă umbli cu oamenii duhovnicești și petreci vreme citind viața lor, te va inspira să trăiești altfel, să trăiești mai înțelept, să iei hotărâri mai înțelepte. Așa că ne vom uita la Ștefan. Mai întâi aș vrea să vi-l prezint ca om. Ștefan, de la cuvântul în limba greacă Stefanos, înseamnă cunună. Când părinții lui au hotărât să-i dea un nume, au căutat numele cel mai grozav posibil. Vă aduceți aminte părinților când vi s-au născut pruncii? Cum ați consultat dicționare, cărți, cărți de telefoane? Cum v-ați uitat în istorie, în geografie, în literatură, în artă? V-ați uitat să găsiți numele cel mai frumos pentru copilul vostru? Și ați vrut ca numele acela să-i dea copilului toată dragostea și toate aspirațiile și toate visurile voastre pentru copilul acela. Am întâlnit pe cineva care i-a pus nume băiatului lui Mercedes. N-am înțeles ce a vrut să-i transmită copilului, poate că voi afla într-o zi. Ce a vrut să-i transmită? Patru roți și mai știu eu ce, tamponare și alte lucruri, sau garaje și servisuri. Nu știu ce a vrut să-i spună, sau a vrut să-i spună marcă germană, mașină de lux. Când părinții acestui om au căutat un nume, au găsit numele acesta cunună, coroană. Dacă vrem să-i transmitem băiatului nostru ceva, este acest lucru. Am vrea să fie ca o coroană și să umble toată viața după o coroană, după o cunună. Așa că i-au dat nume Ștefan. A crescut băiatul acesta și a crescut între evreii care vorbeau grecește, deci a avut acces la cultura elenă și atunci când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a venit peste apostoli și peste cei 120 de ucenici care erau împreună cu ei la Rusalii, în Ierusalim, atunci când apostolii au început să predice Evanghelia, omul acesta a fost în mulțimea aceea care a ascultat cuvântarea predica lui Petru. Nu știm care dintre ele a ascultat-o, dar a auzit că Iisus Hristos din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. A auzit că Iisus Hristos a venit să moară pentru păcatele omenirii, că după ce a murit a fost îngropat, a treia zi a înviat din morți și a fost înălțat la cer. Și El este Mântuitorul care iartă păcatele lumii. El este Cel care ne împacă cu Dumnezeu. Când a auzit predica, Ștefan a luat o decizie. A primit cuvântul acela, a primit credința în Domnul Iisus Hristos și s-a lipit de cei care s-au întors la Hristos în Ierusalim. Acum ne-l prezintă Biblia, după ce s-a întors la Dumnezeu, ne spune despre el câteva lucruri. Ștefan era un bărbat plin de credință. Când îl descrie Luca, ne spune omul acesta era plin de credință. Credință în Dumnezeu, credință în Domnul Iisus, credința era în el în toată plinătatea ei. Plin de credință. E interesant să auzi cum te descriu oamenii când vorbesc despre tine. N-ați auzit vorbind oamenii unii despre alții și spun ăla-i om tare isteț, o, ăla-i tare șmecher, vezi că ăla-i plin de viclenie, să nu faci afaceri cu el. Oamenii vorbesc unii despre alții și iau trăsăturile acestea. Despre Ștefan se vorbea în acești termeni, plin de credință. Un om care a luat credința în Iisus Hristos, nu pe bucățele, ci a luat-o în plinătatea ei și s-a lăsat umplut de credință și și-a trăit viața în plinătatea credinței. Apoi ne spune că era plin de Duhul Sfânt. Un om care l-a primit pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și s-a umplut de Duhul lui Dumnezeu. Acum aș vrea să explic acest lucru. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este o persoană. Când primești Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, îl primești pe Duhul Sfânt ca și persoană. Dacă primești pe cineva la tine acasă, îl primești ca și persoană. Nu îl primești pe bucățele. Dar, dacă ai primit pe cineva în casă, îi poți lăsa casa să fie plină de el sau îl poți izola într-un colț din casă. Mi se întâmplă în călătoriile mele prin lume să ajung în tot felul de case. Ajung la unii și de îndată ce am intrat în casă îmi spune, vreau să-ți arăt casa. Aici este sufrageria, aici e bucătăria, aici e baia, aici e dormitoarele, aici e terasa, aici e așa. Vreau să te simți acasă, toată casa e a ta. Te lasă să te umpli de toată casa. Când ajungi la unii acasă, îți spun, aici e camera ta și le încuie pe toate celelalte. Te-a primit în casă, le-a încuiat pe toate celelalte. Când Ștefan l-a primit pe Duhul lui Dumnezeu, și-a deschis intelectul, sentimentul, voința, și-a deschis relațiile lui cu ceilalți, și-a deschis toată viața lui înaintea Duhului lui Dumnezeu și l-a umplut Duhul lui Dumnezeu. Plin de credință și plin de Duhul lui Dumnezeu. De asemenea, ne spune Biblia despre el că era plin de har și era plin de putere. În viața lui de fiecare zi era un om plin de har. Harul lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu l-a umplut pe omul acesta. Era plin de putere. Un om care trăia în puterea Duhului lui Dumnezeu. Și ne mai spune Biblia că era plin de înțelepciune. Acum, înțelepciunea înseamnă mai mult decât cultură generală. Înțelepciune înseamnă să știi să te raportezi la lucruri așa cum se cuvine. Să știi să aplici înțelept, priceput ceea ce știi. Înțelepciunea nu vine neapărat cu studiile. Probabil că ați văzut mulți oameni cu studii superioare care dau cu bâta în baltă. Și oamenii zic despre ei, auzi, are multă școală, dar n-are înțelepciune. Adică nu știe cum să rezolve lucrurile. Dacă e un om care nu-i înțelept, oricâtă școală ar avea și îi dai să facă ceva, numai le încurcă și le strică. Ștefan era un om înțelept. Nu numai că a studiat și vom vedea din prezentarea pe care o face că era un om extraordinar de cult, dar era un om înțelept care știa să rezolve lucrurile. Știi ce înseamnă să ai un om înțelept? Se uită cu cine are de-a face și cum poți rezolva. Ștefan era înțelept și pentru că era înțelept, toată lumea îl vorbea de bine. Absolut toți îl vorbeau de bine. Asta ne spune Biblia în câteva vorbe despre Ștefan. Acum să-i vedem slujirea lui în biserică. După ce s-a întors la Hristos, la scurtă vreme în biserica din Ierusalim, a apărut o problemă. Erau foarte, foarte mulți oameni, peste 5.000 de credincioși în biserica din Ierusalim și a apărut o problemă. E adevărat că bisericile, așa au fost învățate de Hristos, să poarte de grijă celor care sunt săraci din biserică și văduvelor din biserică. Dacă există o văduvă care a pierdut tot, nu mai are pe nimeni, biserica să-i poarte de grijă. Am văzut că biserica nu dă oamenilor bani să se pocăiască, că apostolii n-au făcut așa ceva și cine spune, mă duc să mă pocăiesc ca să iau și eu bani de la biserică, gândește total, firește, lumește. Biserica nu face așa ceva. Dumnezeu n-a vrut să cumpere pe nimeni pentru veșnicie cu bani. De aceea Petru spune omului de la poarta templului, aur și argint? N-am, dar ce am îți dau în numele lui Iisus din Nazaret, scoală-te și umblă. În numele lui Iisus, scoală-te și fii un om integru și trăiește-ți viața cu demnitate. Aur și argint nu am. Toma Aquinas povestește că unul dintre prietenii lui s-a dus la papa de la Roma, era în Evul Mediu, a făcut o vizită la papă. Și papa l-a luat pe musafir și l-a plimbat prin Palatul Vaticanului și prin clădirile care le are acolo și când era undeva pe un acoperiș, pe un balcon, papa s-a uitat la vizitator și a spus, ei, vezi, eu nu mai pot spune ca și Petru altădată, aur și argint nu am, pentru că uite, avem aur și argint. Și vizitatorul i-a spus, da, e adevărat că nu mai pot spune ca Petru, aur și argint n-am, dar nici nu mai pot spune ca el, în numele lui Iisus, scoală-te și umblă. Biserica nu este chemată să adune bogăție. Biserica este chemată să adune prezența lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Ștefan era plin de credință, plin de putere, plin de Duhul lui Dumnezeu și când a apărut în biserică o problemă cu împărțirea ajutoarelor, văduvele care vorbeau grecește au fost cumva neglijate la împărțirea ajutoarelor pentru văduve. Și apostolii au adunat toți ucenicii și le-au spus, fraților, sunt atâția oameni aici care au problemele lor, nevoile lor, nu se cade ca noi apostolii să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim în administrație. Nu se cade, noi trebuie să ne ocupăm cu rugăciunea și cu predicarea Evangheliei. Acestea sunt elementele prioritare, să vestim Evanghelia mântuirii și să ne rugăm pentru mântuirea oamenilor. De aceea vrem să ne luăm timp pentru asta. Ca să nu neglijăm însă problema săracilor și a văduvelor, alegeți 7 bărbați care sunt vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune, care să se ocupe de administrația bisericii. Și biserica a ales 7 bărbați din câteva mii de bărbați. Între acești 7, primul pe listă a fost Ștefan. Vorbit de bine de toată lumea, plin de Duhul Sfânt, plin de înțelepciune, plin de credință. L-au ales ca să slujească în opere de caritate în biserică. Acum, vă rog să-mi îngăduiți un mic comentariu. Dacă ai un om care e foarte bine școlat, un om care are atâtea calități, poți da peste câte un om cu atâtea calități care n-are smerenia. Și pentru că nu are smerenia, aleargă numai după locurile din tâi. Unor asemenea oameni le-ar trebui mereu, mereu să fie ei în față și să nu fie undeva în spate. Să nu facă ei munca aceea de corvoadă, ci să facă munca aceea publică lăudată de toți. Cineva a întrebat dirijorul unei orchestre simfonice care este cel mai dificil post dintr-o orchestră simfonică. Dirijorul a spus, vioara a doua. Reporterul a întrebat, cum adică vioara a doua? Și dirijorul a spus, pentru că toată lumea vrea să fie vioara întâia. Și dacă îl pui la vioara a doua, nu mai vrea să cânte. Cel mai dificil post este vioara a doua. Ștefan acceptă să fie în administrație și slujește în administrație. O, Doamne, greu este să împarți ajutoare. Doamne, greu este să-i mulțumești pe oameni când trebuie să le dai ajutoare. Sunt așa de mofturoși, așa de pretențioși. Acolo toată ziua te lovești de toate imperfecțiunile umane. Dar Ștefan s-a ocupat de astea. Doamne, greu este să fii la împărțit de ajutoare, că toată lumea vrea să stea de vorbă cu Petru. Și cu Ioan. Dar cine ești tu, Ștefan? Cine ești tu, Filip? Cine ești tu, Nicolae? Noi vrem să stăm de vorbă cu Petru. Ștefan a luat slujba aceasta și a zice, na, acum după ce s-a ocupat de administrație, omul acesta se duce seara acasă acru, se duce seara acasă otrăvit. Nu, Ștefan își termina munca în administrație și se ducea să facă evangelizare. Se ducea în sinagogi, se ducea la templu, se ducea unde erau oameni să le vorbească despre Hristos. Să ieși din administrația aceea și în loc să fii istovit, el se duce să vorbească despre Domnul Iisus Hristos. Și pentru că se răspândea cuvântul lui Dumnezeu, apar niște vrăjmași. Unii din sinagoga numită a izbăviților sau a eliberaților, cirinenilor, alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și Asia, l-au urmărit pe Ștefan și au început cu el o ceartă pe teme religioase. Să-i spună lui Ștefan că el n-are credința adevărată, că nu aceea e credința strămoșească. Să-i spună lui Ștefan că el duce învățătură falsă și poporul în rătăcire. Ștefan, plin de Duhul Sfânt, plin de înțelepciune, plin de putere, a luat Scriptura și le-a explicat acestor oameni că Iisus este calea, adevărul și viața și că nimeni nu poate fi mântuit decât numai în numele lui Iisus. Și Biblia ne spune că nu puteau să stea în fața lui. Nu rezistau la argumentație. Nu rezistau la dezbaterea pe temă religioasă, pentru că Ștefan avea argumente. Argumente din Scriptură. Așa că au luat martori mincinoși și au stârnit mulțimea împotriva lui, l-au arestat și l-au dus la Sinedriu. În Sinedriu, marele preot îl întreabă, așa stau lucrurile, Ștefan? E adevărat că tu hulești templul? E adevărat că tu strici religia strămoșească? Și tot capitolul 7 este apărarea lui Ștefan. Apărarea lui Ștefan ne mai lămurește ceva. Omul acesta cunoștea Biblia extraordinar. Cunoștea Biblia de la Geneza până la profetul Maleahi. Era la curent cu toată Scriptura din vremea aceea. Omul acesta îl cunoștea pe Iisus Hristos. Omul acesta cunoștea calea adevărului și ia Scriptura și prezintă un rezumat al istoriei mântuirii lui Dumnezeu. Doamne, mult analfabetism biblic în vremea noastră. În vremea președintelui Roosevelt al Americii, la o conferință de presă, a fost întrebat de ceva și a spus, domnule președinte, cu tare și cu tare, a spus așa și așa, și președintele a spus, nu răspund la provocarea aceea pentru că respectivul face parte din clubul lui Anania. Și nimeni dintre reporteri și cei care au asistat la discurs nu știau cine e Anania. Așa că au început cercetările în America să-l găsească pe Anania și să-i găsească clubul. Pentru că e analfabetism. V-am povestit cu altă ocazie despre biserica aceea la care păstorul s-a dus să vadă ce fac copiii la școala duminicală. Învățătorul l-a văzut și i-a spus copii, a venit fratele păstor, frate păstor, dacă vreți să spuneți ceva copiilor. Și le-a spus copii, vreau să-mi spuneți cine a dărâmat zidurile Ierihonului. Toți s-au lăsat capul în pământ, așa copiii la școală. Toți copiii când nu știu, lasă capul în pământ, este tipic reflexul copiilor. Și păstorul a insistat, cine a distrus zidurile Ierihonului? Unul mai mititel de acolo din spate, ăștia mici totdeauna stau mai în spate, a ridicat mânuța și păstorul a spus, bun, spune tu. A spus, frate păstor, vă rog să mă credeți că nu le-am dărâmat eu. Și păstorul a ieșit supărat, cum se poate să nu știe copiii Biblia? S-a dus și a adunat comitetul bisericii și le-a spus, am fost la copii și așa ceva nu se poate tolera în biserica noastră. Uite ce s-a întâmplat, ce am întrebat, nimeni n-a știut nimic, până la urmă un copil de acolo a ridicat mâna, i-a spus numele și uite ce mi-a spus copilul, că nu le-a dărâmat el. Fraților, așa nu se poate. Unul dintre diaconi a spus, frate păstor, vă rog să mă ascultați, eu cunosc familia aceea, îi cunosc părinții și cunosc copilul acela. Oamenii aceia sunt oameni cinstiți, frate păstor. Dacă a spus copilul că n-a dărâmat el zidurile, vă rog să-l credeți, că nu le-a dărâmat el. Păstorul a ieșit de acolo supărat, foc, că nici copiii nu știu Biblia, nici comitetul nu știe Biblia și a plecat așa supărat. Comitetul a văzut că e mare criză în biserică și s-au sfătuit ce să facă. Și unul a venit cu ideea și a spus, fraților, uite, vă spun eu ce facem. Facem o colectă între noi și reparăm zidurile Ierihonului și ne ducem și spunem păstorului că le-am reparat și nu mai e nicio problemă. Deci înțelegeți, e mare analfabetism biblic. De când n-ai mai citit Biblia? De câte ori citești Biblia pe an? Este un analfabetism biblic care ne osândește. Ștefan cunoștea Biblia și le explică oamenilor că Dumnezeu în toată istoria s-a arătat oamenilor unde a găsit oameni cu inimă deschisă. L-a găsit Dumnezeu pe Avram în Mesopotamia, acolo i s-a arătat lui Avram. L-a găsit Dumnezeu pe Moise în Egipt, acolo i s-a arătat. L-a găsit Dumnezeu pe Iosif, lui Iosif i s-a arătat. L-a găsit Dumnezeu pe Iosua, i s-a arătat lui Iosua. Că Dumnezeu se arată celor care sunt cu inima deschisă să asculte de El. Că Dumnezeu ni se arată și Dumnezeu ne vorbește nu ca să ne distreze, ci ca să ne transforme. Că Dumnezeu ni se arată ca să ne mântuiască. Și când ni se arată Dumnezeu, urmează răspunsul nostru. Și Ștefan spune, părinților, ascultați-mă, s-a arătat Dumnezeu lui Avram și Avram a ascultat. S-a arătat Dumnezeu lui Iosif, Iosif a ascultat. S-a arătat Dumnezeu lui Moise, Moise a ascultat. S-a arătat Dumnezeu lui Iosua, a ascultat Iosua, a ascultat David. Dar, spune Ștefan, observați că mai este o tendință. Când se arată Dumnezeu și când vorbește Dumnezeu, unii oameni sunt experți în a spune că nu-i așa și se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Și Ștefan dă două exemple. Pe frații lui Iosif și pe oamenii din poporul Israel din vremea lui Moise. Le spune, uitați-vă și la frații lui Iosif, la patriari, s-au împotrivit lui Dumnezeu și l-au vândut pe Iosif. Uitați-vă la poporul Israel în vremea lui Moise, au vrut să se întoarcă în Egipt și și-au făcut un vițel de aur. Uitați-vă la tiparul acesta. Oameni buni, când Dumnezeu vorbește, unii ascultă și se transformă, alții se împetresc și se duc în rătăcirea lor și sunt gata să-i omoare pe cei care ascultă de Dumnezeu. Părinților, ascultați-mă, spune Ștefan, voi sunteți dintre aceia la care vi se blochează mintea, v-ați înțepenit grumazul, v-ați împietrit inimile, să n-ascultați de Dumnezeu. De aceea le spune Ștefan în sfârșitul cuvântării lui, în capitolul 7, oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri, au omorât pe cei ce vă vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care voi acum l-ați omorât. Voi care ați primit legea dată prin îngeri, n-ați păzit-o. Ștefan le spune, voi faceți parte dintre oamenii care atunci când auziți Evanghelia, vă împotriviți, vă răzvrătiți. Vă împietriți inimile înaintea lui Dumnezeu. Când au auzit ei lucrurile acestea, ni se spune că îi tăia la inimă, scrâșneau din dinți, i-au umplut mânia, i-au umplut o ură nestăvilită. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a prironit ochii spre cer și vă rog să ascultați acum cu atenție. Omul acesta mai avea de trăit minute. Era în ultimele minute ale vieții lui. După ce a explicat planul lui Dumnezeu de mântuire, omul acesta care s-a întors la Dumnezeu după ce Hristos Domnul s-a înălțat la cer, el n-a făcut parte dintre aceia care l-au văzut pe Domnul Iisus înainte de înviere sau după înviere. Acum se uită la cer și spune, iată văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare la dreapta lui. Mai târziu vor mai fi trei care îl vor vedea pe Domnul Iisus Hristos. Va fi apostolul Pavel, care l-a văzut pe drumul Damascului. Și va mai fi apoi Ioan în insula Patmos, care l-a văzut. Trei în tot Noul Testament. Sunt cei care l-au văzut pe Domnul Iisus înălțat în glorie la dreapta lui Dumnezeu. Un om care a trăit în credință, plin de Duhul Sfânt, în ascultare. Un om care n-a zis, eu sunt președintele, vicepreședintele și trezorierul mizeriei mele. Un om care a venit să spună, Iisus este Domnul vieții mele. Când ajunge pe ultimele clipe ale vieții lui, se uită spre cer și Dumnezeu dă vălul la o parte și îl vede pe Hristos în glorie. Când se ajunge spre sfârșitul vieții, nu este beat și mor de beat. Când ajunge la sfârșitul vieții, nu este într-un accident de mașină cu amanta. Când ajunge la sfârșitul vieții, nu este în pușcărie. Când ajunge la sfârșitul vieții, nu este cu mintea stricată, ci este cu fața spre cer. Cum vei fi în ceasul morții? Omul acesta care stă înaintea noastră în paginile Bibliei, în ceasul morții, are perspectiva gloriei pentru că a trăit în nădejdea gloriei. Ce urmează în clipele următoare? I-au început să răgnească și au stupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au trăit afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Doamne, cumplită moarte, moartea prin ucidere cu pietre. Oameni prinși de ură, oameni care și-au pierdut rațiunea, iau bolovan și dau în cel condamnat și nu-i interesează dacă lovesc în față, dacă lovesc peste cap, dacă lovesc în spate sau dacă lovesc în piept, dau cu ură și scrâșnesc și dau în el. Ce te-ai aștepta într-o asemenea vreme? De la cel care-i hăituit așa. În clipa aceea Ștefan s-a uitat încă o dată spre cer și s-a rugat rugăciunea potrivită pentru ceasul morții. Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Doamne Iisuse, Tu mi-ai dat viață. Tu mi-ai mântuit viața. Pentru tine am trăit, Doamne. Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Știți cine a mai spus rugăciunea aceasta în ceasul morții? Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. De pe cruce s-a uitat și El înspre cer și a spus: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Omul acesta s-a rugat în ceasul morții ca și Fiul lui Dumnezeu. Rugăciunea pentru ceasul morții este rugăciunea Fiului lui Dumnezeu. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Doamne Iisuse, primește Duhul meu. În ceasul morții nu te mai rogi nimănui, în ceasul morții trebuie să fii asigurat că te rogi celui care are puterea asupra vieții și a morții. O, vei spune, dacă e așa, mă duc liniștit. Când va veni ceasul morții, așa mă ruga. Am o întrebare, știi când va veni ceasul morții? La unii ceasul morții vine printr-un atac de cord și s-au dus într-o clipită. La unii vine ceasul morții într-o hemoragie cerebrală și se duce într-o clipită. La unii vine ceasul morții într-un accident tragic. La unii vine ceasul morții, te miri cum și n-ai avut vreme nici să zici: Doamne! De aceea spune Biblia prin profetul Amos: pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Ca să poți avea rugăciunea aceea în ceasul morții, spune-o în ceasul vieții. Spune-o astăzi când ești în viață, când ai puterea să te întorci înspre Dumnezeu și să spui: Doamne Iisuse, ia și viața mea în mâna ta și, Doamne, câte zile îmi dai aici pe pământ, păzește-mă și ajută-mă, Doamne, să fiu în împărăția cerurilor la dreapta ta. Dar Ștefan mai are încă o rugăciune în ceasul morții. Parcă n-ar fi fost îndeajuns de frumoasă cununa. Ștefan înseamnă cunună. Parcă nu era suficient de glorioasă cununa dacă nu era și rugăciunea a doua. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Observați că în ceasul morții Ștefan nu face rugăciunea de iertăciune, nu vine cineva să ceară iertare de la toți în numele lui. În ceasul morții Ștefan se roagă el pentru toți. Spune: Doamne, eu mă duc în glorie, dar oamenii aceștia rămân în lanțurile păcatelor. Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Doamne, iartă-i! De cine s-a mai rugat așa? Domnul Iisus pe cruce. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Am citit în zilele acestea foarte mult despre oameni care au murit dându-și viața pentru Domnul Iisus Hristos, pentru Evanghelie. În urmă cu câțiva ani, în China, a fost arestat un păstor împreună cu soția lui la 70 de ani. I-au luat autoritățile comuniste și i-au dus undeva afară din localitate și le-a cerut să se lepede de Hristos. Și cei doi bătrâni s-au uitat la oamenii aceia îndârjiți și a spus: de 50 de ani suntem robii lui și niciodată nu ne-a dezamăgit. De 50 de ani ne-a binecuvântat și de 50 de ani ne păzește, de 50 de ani a fost așa de bun cu noi, cum am putea să ne lepădăm de el acum? Și atunci autoritățile i-au dat bătrânei, femei, o lopată și a pus-o să sape mormântul. Și pe el a lăsat să se uite la nevasta lui cum se trudește să sape un mormânt. Când a fost gata săpat mormântul, i-au spus: leapădă de Hristos sau dacă nu te împușcăm. Și ea s-a uitat înspre cer și a spus: a fost așa de bun cu mine. Nu numai aici, mi-a pregătit loc și în cer, cum să mă lepăd de el? Au împușcat-o și a căzut în mormânt. I-au dat apoi lui ordin să se lepede de Hristos și atunci îl lasă să-și îngroape moarta. Dacă nu, i-au spus, îți tăiem limba ca să nu mai poți vorbi despre el niciodată. Înainte de a apuca să-i taie limba, omul acesta s-a uitat înspre cer și a cântat: ce poate argintul și lumea să-mi dea, când toate acestea în praf vor cădea? Eu caut pe Iisus, bunul meu salvator, mai scump ca orice pentru mine. Atât a mai apucat să cânte până i-au tăiat limba. Și a rămas anii care i-a mai trăit cu limba tăiată. Dar ultima lui suflare a fost: ce poate argintul și lumea să-mi dea, când toate acestea în praf vor cădea. Dar înainte de a ajunge acolo, cădem la picioarele crucii Mântuitorului nostru.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.